prochaines infos dans 55 minutes sur cette même station.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
COVID-19 ebongoli bomoi ya bato. Nathalie Sekabuho okuna na kati ya Kinshasa atambusaki micro na ye ndenge nini na kati ya Kinshasa COVID-19 ebongoli kuvanda na bango, kutambula na bango, misala na bango.
Ngai naza enseignant et puis encadreur sportif. COVID-19 et ko changer vie na biso na ndenge ko sakanate. Na sens que neti biso toza na ba école, tutangi sakabana. Nga naza na sali 12 ans d'enseignement, nazalaki na école ya l'état. Et subitement, tant qu'on a joué proposition moko ba pesa kinga na ke na école privée, na préféré ki parce que kuna na o se retrouvé mieux na ke ndayi na école privée. Na komi aiza ane na nga liboso na école privée et tout d'un coup makambo ya COVID e okwea. Donc na ebisio na privé. Donc bazaki na possibilité aux Zoabi sont en charge té pendant tout ces temps où to passé na confinement na banda ou tout ça et impacté vie na biso makasi. D'abord toi ba responsable, hein, toza ba redevable vis-à-vis ya ba responsabilité toza nango naza parent. Toza obligé futa ndaku au lia chaque jour et misala na biso nde isala ke toi siré ba vie na biso mais isala ke donc tellement bandeau aux abissos en charge t'es na responsable na abisso à école alors ibumati makam na abisso ébélé quoi.
Ce qui te comprend dans mon coup c'est pendant tout ce temps où il y a 4 mois au gouvernement Nandako à ta salaire katikati bozuité.
Tozuité donc des na abisso boué donc et puis ils attendent que non tozuité katé na période où on a magué bah déconfiné mais tissico ondé to lo baboué to toucher le côté donc toza vraiment donc na abisso paiement et osakanate mama kasi quoi donc to ebite COVID et aika kapo et beta biso na niveau ya makamu na biso ya vie to ndenge nini donc to comprendre quoi
to kutani na yo ndeko ozamoteki okoki ko evisa biso comment est-ce que o vivre pendant confinement ou to pendant moment où ya COVID-19 na kati ya business na yo
biso ba commerçant ba business na biso to salaka esengaka il faut qu'on ait un mouvement il faut qu'on ait un contact na ba tu il faut que nous luka ba client pour na ba son ba produit na biso to te kaka mais alors avec l'apparition ya coronavirus na Kinshasa surtout on avait du mal ya kokene vers ba client na biso parce que to bande to zo banga ko toyer ba tu parce que o ebité na nyaza na COVID na nyaza na COVID te du coup marchandise de bande sous côté bolaté et bateau puis bazaki na mbongo bazolinga ba futa ou bazali na banyongo moi ba futa ezate parce que pour déplacement zaki passi ba confiné Gombe soki client na yo ngwa futa yo mbongo azana Gombe moi okende Gombe ezate et donc voilà et perturber mode de fonctionnement na biso et puis ba business ezo salama susu bien tete siko d'ailleurs tout tourne au ralenti donc tu évites d'en trop ça la d'en trop s'en sortir plus na inflation salami et on s'en sort pas et voilà surtout que ceux qui au salaka na franc congolais donc tu vas pas t'en sortir il faut aux ala na dollar parce que ndengeto et mati ceux qui aux ala franc donc aux amis tout le monde aux a perdant donc COVID-19 et pendant qu'on mettre biso par terre donc pour tout s'en sortir tu évites ceux qui aux ala mboula nini on ne sait pas.
Wana ezalaki bavandi ya Kinshasa na micro ya Nathalie Sekabuho. Matondo mingi na bino banso bayebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Na micro Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani bongo mokolo mwalobi.